Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 23-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda bu hali holvasi o'zbek ayollarining ayollarni bitishning ikkinchi pallasi 15-iyuldan boshlanadi.
Sterilizatsiyaning ikkinchi etapi 15-iyuldan boshlab yana boshlandi. To 15-avgustgacha davom etay ekan.
Qulog'im tinch bo'lsin. Toshkent hokimiyati mulozimlarining telefonlari Toshkent telefon ro'yxatidan sidirildi.
Hozir bir hokimiyatda xalq hokimiyati degan nomi bor-u, lekin o'zi saylangan odam emas, tayinlangan odamlar.
Yopiq chegara qirg'izistonlik o'zbek qochqinlarini ilojsiz ahvolga solmoqda.
Xonimni bo'lmayapti, endi aytsin, berib-berib bo'lyapti-da. Biz o'z harakatni chetga chiqdik, Yevropaga yoki Amerikaga.
O'shga boradigan xalqaro qurolsiz politsiya xodimlari ruscha gapiradi. Qirg'izistonni hozirgidan oldingi rahbarini inisi Ahmad Bakiyev qo'lga olindi. Qirg'iziston hukumati nazarida u jinoyatchi ekan. Chorzu bozorida ro'molilar jarimaga tortilmoqda. Bu haqda Erkin mikrofon dasturida. Hozir navbatda xabarlarga bersak.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Toshkent vaqti bilan tongi 7 qadar olingan xabarlar bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton barcha davlatlarni, jumladan Serbiyani Kosovo mustaqilligini tan olishga chaqirdi. Turkiya Qozog'istonga sobiq amaldorni ekstraditsiya qildi. Pokiston armiyasi qo'mondonining xizmat muddati yana 3 yilga uzaytirildi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton barcha davlatlarni, jumladan Serbiyani Kosovo mustaqilligini tan olishga chaqirdi. 22 yil kuni BMTning Hagadagi xalqaro adolat sudi Kosovo hukumatining o'lka mustaqilligini e'lon qilish to'g'risidagi qarorini qonuniy deb topgan edi. Biroq Serbiya prezidenti Boris Tadich Belgrad BMT sudining qarorini hech qachon tan olmasligini aytdi. Ayni paytda Kosovo bosh vaziri Hashim Tachi BMT sudi chiqargan qaror butun dunyo uchun eng yaxshi javob deb baholadi. Kosovo tashqi ishlar vaziri Skender Hiseyni Serbiya Kosovoga suveren davlat sifatida qarashi kerakligini aytdi. Haga shahrida so'zlagan Hiseyni Belgrad va Prishtina rasmiylarini hamkorlikka chaqirdi.
For the benefit of two countries, there is no other alternative.
Ikki davlat manfaatini ko'zlab, Yevropa va NATOga qo'shilish niyatida birga ishlashdan boshqa muqobil yo'l yo'qdir, dedi Kosovo tashqi ishlar vaziri. Yevropa ittifoqining tashqi siyosati mutasaddisi Katrin Ashton Prishtina va Belgrad o'rtasida so'zlashuvlar jarayonini yo'lga qo'yishda Bryussel yordam berishga tayyorligini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi BMT sudining qarori Kosovo mustaqilligi uchun qonuniy asos bo'la olmasligini aytdi. Brysselda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen BMT sudi chiqargan qaror Kosovoga joylashtirilgan NATOning 10 ming askardan iborat tinchlikparvar kuchlari faoliyatiga ta'sir etmasligini bildirdi. Qozog'istonlik sobiq amaldor Turkiyadan ekstraditsiya qilindi. 2008-2009 yillarida Qozog'istonning narkotiklarga qarshi kurash qo'mitasi rahbari bo'lib ishlagan Asqar Isagaliyev 9 yanvarda Antaliyada qo'lga olingan edi. Ikki tomonlama muzokaralar Isagaliyev 20 iyul kuni ekstraditsiya qilingunga qadar davom etdi. Asqar Isagaliyev 2006 yil mart oyida Qozog'istonning qo'shni davlatlar bilan chegarasida 6 tekshiruv punkti binolarini qurish bo'yicha uyushtirilgan tenderda xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblangan. Pokiston bosh vaziri Yusuf Reza G'iloniy armiya qo'mondoni general Ashfaq Kayanining xizmat muddati yana 3 yilga uzaytirilganini bildirdi. Prezident Osif Ali Zardoriy bilan maslahatlashuvdan so'ng televideniye orqali chiqish qilgan Zardoriy qabul qilingan qarorni terrorizmga qarshi samarali kurash olib borayotgani va mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlashda Kayanining faolligi bilan izohladi. General Ashfaq Kayani qo'mondon sifatida 3 yil xizmatdan so'ng iste'foga chiqishi kerak edi. U 2007-yilda sobiq prezident Parvez Musharraf tomonidan Pokiston armiyasi qo'mondoni etib tayinlangan.
Bugungi iqtibos.
Bunda prokuror ham bor, sudlar ham bor, hammasi qatnashyapti. Ichki ishlar bo'limining boshliqlari ham qatnashyapti. Fuqarolar yig'inining raislari, kotiblari ham qatnashyapti. Fuqarolar yig'inida ayol kishilardan iborat maslahatchi degan shtat bor, maslahatchi. Mana shular agar bizlarga bo'ysunmasa, mana shular aralashib, shular ham birga yurib, kundirishga harakat qiladi-da.
Joriy yilning 15-iyuldan o'zbek ayollarini sterilizatsiya qilishning ikkinchi bosqichi boshlandi. Ixtiyoriy jarrohlik kontratseptsiyasi deb atalsa-da, ushbu amaliyotning ayrim hollarda majburiy tarzda qilinganiga oid da'volar mavjud. Eshitganingiz, ayni amaliyotda shaxsan ishtirok etayotgan shifokorlardan birining Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Hozir Toshkent vaqti bilan tongi 7dan 7 daqiqa o'tib bormoqda. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Guantanamo qamoqda saqlanayotgan ikki mahbusni Ispaniya va Latviyaga jo'natdi. AQSh mudofaa vazirligi mahbuslarning ismi Madrid va Riganing iltimosiga ko'ra oshkor qilinmasligini bildirdi. Guantanamo tutqunlarini himoya qilish bilan shug'ullangan amerikalik advokat Michael Monga ko'ra, Guantanamoda jami 4 nafar o'zbekistonlik mahbus ham saqlangan. Terrorizm bilan bog'liq barcha ayblovlar olib tashlangan. Oybek Jabborov, Kamoliddin Qosimbekov, Alisher Hamidullayev va Shohrux Hamidovga Irlandiya, Shveytsariya va Latviya hukumatlari boshpana bergan. Barak Obama AQSh prezidenti etib saylangandan keyin 2002-yilda tashkil etilgan Guantanamo qamoqxonasini yopishni va'da qilgan. 246 nafar mahbus saqlangan Guantanamoda hozir 176 nafar tutqun qolgani aytilmoqda. Venesuela prezidenti Hugo Chavez o'z mamlakati Kolumbiya bilan diplomatik aloqalarni uzayotganini aytdi. Bunday qaror qabul qilinishiga prezident Chavez kolumbiyalik partizanlarga qarshi chora ko'rmay ularga boshpana bergani haqidagi Kolumbiyaning iddaosi sabab bo'ldi. Buning isboti o'laroq Kolumbiya partizan lageri ekani aytilayotgan bir nechta fotosuratni e'lon qildi. Kolumbiya diplomatlari endi 72 soat ichida Venesuelani tark etishi kerak. 22 yil kuni Hugo Chavez AQSh mintaqaviy integratsiya yo'ldagi Venesuelaning urinishiga putur yetkazish uchun Kolumbiyadan foydalanayotganini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi raqib siyosiy partiyalarni yangi hukumatni kechiktirmay tuzishga chaqirdi. Obama Iroqdagi AQSh elchisi Christopher Hill va Iroqdagi AQSh qo'shinlari qo'mondoni general Ray Oderno bilan payshanba kuni uchrashdi. Iroqda umumiy saylovlar 4 oy oldin, ya'ni 7 mart kuni o'tkazilgan. Shunga qaramay, hozirgacha yangi hukumat tuzilgani yo'q. Boisi bironta siyosiy guruh saylovda mutlaq g'olib bo'lmagan. Iron kabineti Tehronda hukumatning yangi idoralarini tashkil etishini taqiqlovchi va ayrim davlat idoralari xodimlarini poytaxtdan ko'chirish haqidagi qonun loyihasini qabul qildi. Yangi qonunga muvofiq endi hukumat idoralari avgust oyi oxiriga qadar ayrim xodimlarini Tehron tashqarisiga ko'chirishi kerak bo'ladi. Rasmiylar yangi qonun hozir 14 million aholi yashayotgan Tehron shahrida odamlar sonini kamaytirish maqsadida qabul qilinganini aytmoqdalar. Muhtaram tinglovchi, siz 23 yul Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan xabarlarni eshitdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizlarga muntazir. Demak, internetda nafaqat matnlarni, balki videofilm va suratlarni ham tomosha qilishingiz va o'sha yerda izohlar qoldirishingiz mumkin. Internetdagi nashrimizga agar O'zbekistondan kirishga mushkulot sezsangiz, deraza.net degan proxy server orqali kirish imkoniyatlari yaratilgan. Marhamat, mana shu imkondan ham foydalanishingiz mumkin. Umumiyatla, demak, ozodlik.org bu bizni internetdagi manzilimiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni, ba'zi sarlavhalarni eslatib qo'ysam. Buxali xolvasi o'zbek ayollarini bitishni ikkinchi pallasi 15 iyuldan boshlanadi. Qulog'im tinch bo'lsin. Toshkent hokimiyati mulozimlarining telefonlari telefon ro'yxatining sariq kitobidan sidirildi. Yopiq chegara qirg'izistonlik o'zbek qochqinlarini ilojsiz ahvolga solmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston ayol huquqlari desak ham bo'lar edi. Joriy yilning 15-iyulidan o'zbek ayollarini sterilizatsiya qilishning ikkinchi bosqichi boshlanadi. Ayni amaliyot IJK ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deb atalsa-da, aksar hollarda ayollarning ixtiyoriga zid tarzda sterilizatsiya qilinayotgani, ya'ni bichilayotgani haqida xabarlar mavjud. Mazkur amaliyotning majburiylik holatini inkor qilgan tibbiy mutaxassislarga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistondagi tug'ish yoshida bo'lgan ayollarning taxminan 40-50% bichib bo'lingan. Ayni mavjud tafsilotlarini hamkasbim Mehribon o'rgandi. Mehribon ayni paytda studiyada. Mehribon, demak, 15-iyulgacha nima bo'lgan edi? 15-iyuldan keyin nima bo'ladi? Mana shu savol javobidan boshlasak, so'z sizga, marhamat.
Rahmat. Demak, Abdulla Iskandar, biz mana shu mavzuni o'rganish jarayonida sterilizatsiya amaliyoti bilan bog'liq bir qancha yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritdik. Demak, o'zbek ayollarini sterilizatsiya qilish tadbirining ikkinchi bosqichi 15-iyuldan boshlangan va uning bir oy davom etishi rejalashtirilyapti. Ayni amaliyotda shaxsan ishtirok etayotgan shifokorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda ayollarni bichish tadbirining ikkinchi bosqichi ham majburiy tarzda amalga oshirilayotganini ma'lum qildi. Ozodlik suhbatdoshining iltimosiga ko'ra uning ismi sharafi yashash manzilini oshkor qilmaydi. Shifokor suhbatdoshga ko'ra ayollarni majburiy tarzda jarrohlik stoliga olib kelish amaliyoti xuddi birinchi bosqichdagi singari yo'lga qo'yilgan bo'lib, mahalliy shifokorlarning har biriga bir oy muddatda belgilangan sondagi ayolning ixtiyoriy jarrohlik tarzi bilan o'tadigan sterilizatsiyaga rozi qilish vazifasi yuklangan.
Sterilizatsiyaning ikkinchi etapi 15-iyuldan boshlab yana boshlandi. To 15-avgustgacha davom etayotgan ekan. Birinchi bosqichi 15-yanvardan to 15-aprilgacha davom etdi. Hozir endi yana qaytadan tibbiyot xodimlariga har bir kishiga 2 IJK 25 2 ekal degan inyeksionli kontrasepsiya ukol oladi. Keyin 25 OK oralni kontrasepsiya dori berilishi kerak, shunaqa soliq solingan. Yana majburlash ketyapti. 15-iyuldan to 15-avgustgacha mana shuni topib bajarish kerak. Sanitarkayu, o'rta tibbiyot xodimiyu, vrachyu hammasiga. Mana shunday qulasam deb hozir yana majburlab har kuni soat 3 razbor bitta turg'izib so'raydi, bajarib kelmaganlarni urishadi, yana pichoqlarga aralashib chiqazib yuboradi, hammani tarqatib, mana shunaqa jarayon yana davom etyapti.
Deydi, sterilizatsiya amaliyotida shaxsan ishtirok etayotgan ginekolog shifokor. Ushbu shifokorga ko'ra dastlabki bosqichda ayollarni jarrohlik amaliyotiga majburlash tadbirlarida shifokorlarga militsiya xodimlari ko'maklashgan bo'lsa, endilikda mahalliy hokimliklar va prokuratura xodimlari ham bu ishga jalb qilinyapti.
Bunda prokuror ham bor, sudlar ham bor, hammasi qatnashyapti. Ichki ishlar bo'limining boshliqlari ham qatnashyapti, fuqarolar yig'inining raislari, kotiblari ham qatnashyapti. Fuqarolar yig'inida ayol kişilerden ibaret maslahatçı degen ştat var, maslahatçı. Manşular eğer bizlerge bu isimmese manşular aralaşıp şuların birge yürüp kundurışke hareket kılattı. Şu pıştamanla mı kümaklaşar ki bayağı bir kontrasifçiye bulmakenlerdi. Nafaka pullarını, bala terbiye pullarını, iki yaşkaçı bala terbiye pul verirlerdi o. Şeylerdi ki maddi yerden pullarını çıkarmaydı. Doktordan spirakka hap gidiydi. Malumatla mı? Doktor kontrasifçiye bulmaken ayarlarga spirakka vermeydi. Neticede nafaka pullar, iki yaşkaçı bala terbiye pullarını fukarlar yığını tuhtattırardı. Çıkarmayı. Şunun için bazıları mecburen bulardı ki işin ise yok. Dikkat alışka, işik yakılışka, prokuratüre indi bulardım üstüden nazarat kılardı. Manşıların her hatalık razbarda yakında katlaşıp tumanın merkezi şifahananın başvuracıdan soraydı şunu. Şu işler becerdi mi? Katının maalesef gibi de katlaşıp tavşırır bir etti.
Deydi JK amaliyotida shaxsan ishtirok etayotgan shifokor. Uning aytishicha, sterilizatsiya amaliyotidan keyin ayrim ayollar salomatligida salbiy asoratlar kuzatilgan bo'lib, endilikda bundan xabar topgan aksar ayollar o'zlarining bichilishiga qarshilik ko'rsatishyapti.
Ayol kishilar ko'pchiligi kunmayapti, norozi bo'lyapti. Ko'pchiligi kunmayapti. U salbiy ta'sir qilayotgan organizmga deyapti, keyin boyagi uka organlarni depo provera deyiladi. O'sha qiladi, o'sha ukalar organlardan menstruatsiyasi buzilib, ikki oylab bir qon ketib qolyapti. Xalqlar norozi bo'lyapti hozir.
Deydi sterilizatsiya amaliyotida ishtirok etayotgan ginekolog shifokor. Navoiylik suhbatdosh ayol esa keyingi paytda ayollarga ikkitadan ortiq tug'maslik haqida bosim bo'layotgani va agar jarrohlik amaliyotiga rozi bo'lmay uchinchi bolani tug'ishni xohlagan ayollar bo'lsa, ular jarimaga tortilayotgani haqida gapiradi.
Apreldan boshlab qishloqlarda vrachlar, mahalla xodimlaridan, militsiya odamlaridan mana shu ayollarni to'plab, ularga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Ikkita boladan keyin uchinchisini tug'masligi haqida. Uchinchi bolani tug'maslik uchun ular jestlar etilyapti. Ya'ni shu bachadonaylarini kandib, tikib tashlash. Endi uchinchi bolani tug'ishga hozir yo'q-da, ruxsat bermayaptilar. Uchinchi bolaga ikki qat bo'lsa, endi jarimasini to'laydi-da.
Deydi navoiylik ayol. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mahalliy tibbiy xodimlar ayollarni sterilizatsiyaga rozi qilishgach, bu ayollarni Toshkentdan va viloyat markazlaridan kelgan malakali shifokorlar tomonidan jarrohlik yo'li bilan bu ayollar bichiladi. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashgan akusherlik va ginekologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining shifokorlari ham ayni tadbirga jalb qilingan bo'lib, Ozodlik ulardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi.
JK jiddiy hozir aktivlashtirgan mediniyasi. Misol uchun ko'p doktorlar sentrlardan chetlarga borib, biz ham mana necha marta komandirovkalarga chiqyapsizman. Dushanba yana ketamiz. Kontratsepsiyaga tayyorgan ayollar bo'lsa, borib joylarda shu bizdan chiqqan mutaxassislar hammasi operatsiyalar qilib, JK qilib kelishyapti. Na mestach тоже. Ну, qayta yaxshi chirurglar, ginekolog operirushilar bo'lsa, ularga hammasi usul уже o'rganilgan. Поэтому juda ham yaxshi ketyapti, xudo xolasa. Endi nima, protsentni atmosferasiyasi bilmayman, bir 40-50% ayollar kamu pokazana. Уже охвачены, худо холеса. Мисал үшін, біз барган жайларымыз, мана біз Наманганге барганмыз, ДХС Наманганда қылынган, Анжанге барганмыз, 3-4 районге чықып, Анжандаги өзларының профессорлары, завкафедра, доцентлары, оперирующі гинекологлар чықып, районларда ашқынларге хар күні 5-6 адам тайлар қойшар еді, ұшаге ДХС қылып, қатып келішар еді. Біздікілер ам. Хар барганы шу бір хаптада 30-40 ДХС қып келарды. Барган бригадалар білен. Та што, если ва хар күні біз барганымызда бір хаптада 40-ті болса, бір елді унақы хаптадан қанча? Худо қаласа, айоларге бұ, нема дейді, положительный, официальный томаларын хамасын көрсатып шуны. Медиат қылшымыз керек, яна пропаганда болыш керек. Аборттан көрі, айоларды хар хыл оғыр хамиладарлик, айта оғыр халатларына алдын алышы, бұ дүден яқшы.
O'zbek ayollarini bichish amaliyotida shaxsan qatnashayotgan ushbu shifokor jarrohlik amaliyotlari ayollarning mutlaqo xohishlariga ko'ra amalga oshayotganini va bu borada hech qanday ma'lum plan yo'qligini bildirdi.
Endi shu masala IJK masalasida biror bir plan berilganmi? Masalan, bir oyda, bir yilda, bir kvartalda
plan? Yo'q, plan vaqti kerak emas. Plan kerak. Bu nima yo? Dobrovolniy xirurgichka sterilizatsiya. Dobrovolniy odamlar o'zi sazvet qilib bo'ldi. Mana 3 ta, 2 ta, 4 ta bolam bor. Sog'lig'im, boshqa bolalarni katta qilish yetarli. Gormon ichsam to'g'ri kelmayapti. Spiral qo'ysam bo'lmayapti. Значит, menga shu pakatlarda o'zlar kelishyapti, ayollar. Dobrovolniy narsa.
Endi siz aytasiz o'sha ixtiyoriy deb, lekin biz radioga masalan Qashqadaryodan, Navoiydan, Vodiyni bir ikkita joylardan bir shunaqa bir telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi-da, o'sha joylarda bu holat majburiy tarzda o'tkazilyapti ekan.
Men ko'rmaganman majbur birodi qilganini. Serioza, bo'lmagan bunaqa narsa. Может быть, bilmayman, individual bitta odamga sizga mumkin emas tug'iz deb majbur qilgan bo'lsa, endi bu juda ham noto'g'ri. Ayollarga tushuntirsa, hammasi tushunadi.
Deydi Toshkentdagi Respublika ixtisoslashgan akusherlik va ginekologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi shifokori. IJK amaliyotining O'zbekiston prezidentining 2009 yil 13 aprel va 1 iyuldagi ikki qarori asosida amalga oshirilayotgani aytiladi. Prezident qarorlarida aholining reproduktiv salomatligini saqlash chora-tadbirlarini amalga oshirish to'g'risida so'z boradi. Abdulla Iskandar.
Demak, mehribon O'zbekistonda ayollarni ular ixtiyoriga zid tarzda sterilizatsiya qilish holatlari ortmoqda va 15 iyulda, demak, bu marakani ikkinchi bosqichi boshlanadi. Undan oldingi holatlar haqida Ozodlik orqali undan avval xabar bergan edik. Endi shu o'rinda huquqiy jihatdan majburlash degan narsani kabi huquqiy baho berib qo'yish lozim. Ya'ni yopiq jamiyatlarda ta'sir qilish ham o'sha majburiyatga kiradi. Ya'ni mahalla komissiyasidan keladi, milisiyadan keladi va ularni bergan maslahatlari orasida odam erkin qaror qabul qilmasligi mumkin. Bunga dunyo huquqshunoslari baho bergan. Ya'ni yopiq jamiyatda odamlarni erkin qaror qabul qilishlari shubhasida bo'lgani uchun ham biz uni majburiy degan kalimani eslatmoqdamiz. Demak, eslatib qo'yaman, joriy yilning 15 iyuldan o'zbek ayollarini bitishni ikkinchi bosqichi boshlanadi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Toshkentda 09 ma'lumot xizmatidan Toshkent shahar hokimiyatining telefon raqamlari sidirib tashlandi. Endi mana shu sariq kitobdan, o'sha spravochnikdan Toshkent shahar mulozimlarining birorta nomerini topa olmaymiz. Och qornim, tinch quloqim degan gap bor. Endi bu haqda Ozodlik radiosiga Toshkentdan telefon qilgan tinglovchimiz xabar qildi. Ba'zi toshkentliklarga ko'ra, shahar hokimiyati rasmiylari shikoyatchilarning arizalaridan qutulish uchun ana shunday progressiv, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi progressiv yo'lni tanlashgan. Shikoyatlari yillar davomida hal qilinmayotgan oddiy fuqarolar uchun hokimiyat rasmiylari bilan uchrashish qorong'u joyda qora mushuk axtarish bilan baravar bo'lib qolmoqda. Hamkasbim Sadriddin o'rgandi bu mavzuni. Shikoyatchilar Toshkent shahar hokimiyati va ularning telefon kitobidan sidirib tashlangan nomerlari haqidagi mavzuni.
Toshkentdan kelgan bu xabarning qanchalar to'g'ri ekanini o'rganish maqsadida ishni 09 xizmati operatoriga sim qoqishdan boshladik.
Alo.
Здравствуйте.
А, здравствуйте. Я могу на телефон хакимиата город Ташкент.
Городской хакимиат?
Да.
К сожалению, номеров нету, есть районные хакимиаты.
А почему нету городских?
Ну, потому что вот большинство населения в основном только лишь в городской хакимиат жалуются, поэтому номера убрали. Есть районные хакимиаты.
А кто убрал их?
Я не знаю, кто убрал.
Ya'ni bu operatorning aytishicha Toshkent shahar hokimiyati barcha telefon raqamlarini ma'lumotnomadan olib tashlagan va buning sababini shahar hokimiyatiga arz shikoyatlar ko'payib ketganligi bilan izohladi. Mazkur xizmat direktori Roman Vladimirovichning aytishicha, telefon ma'lumotnomasidan shahar hokimiyatiga tegishli raqamlarni o'chirish haqidagi buyruq bevosita Toshkent shahar hokimiyatidan bo'lgan, ammo bu buyruqning qay shakl va qay asosda bo'lganini Roman Vladimirovich aytishni istamadi. Toshkent shahar hokimiyati internet saytiga kirib ham hokimiyatga tegishli birorta telefon raqam topa olmadik. Odatdagi internet saytlarda bo'ladigan aloqa kataqchasi umuman yo'q. Toshkent shahar hokimiyati raqamlarini topish maqsadida poytaxtdagi o'z manbalarimizni ishga soldik. Dastlab hokimiyatning kanselyariya bo'limini topib berishdi. Bizga javob bergan xodimdan so'radik.
Telefonlaringiz 09 ga telefon qilib, spravshini topolmayapmiz. Toshkent shahar hokimiyatining nimasi yo'q ekan? Telefonlar hammasi
olib tashlangan. Toshkent shahar hokimiyatining telefon raqamlari 09 da yo'q.
Yo'q, nima uchun olib tashlangan? Masalan, fuqarolar arz qilishi mumkin, shikoyat qilishi mumkin yoki bir ishi bordir, nima uchun olib tashlandi, shuni so'rayapmiz endi.
U haqida men hech qanaqa ma'lumotga ega emasman, aka.
Alo.
Toshkent shahar hokimiyati xodimi gapimiz tugamasdan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Yana qidirdik. Fuqarolar arz va shikoyat qilishi aytiladigan bo'lim raqamini topdik. Bu bo'limga toshkentlik bir arzchi bo'lib qo'ng'iroq qildik. Arizangizni kelib qabulxonaga tashlab ketasiz deya gapni qisqa qildi telefon go'shagini ko'targan opaxon.
Ya, kelib nima qabulxonaga tashlab ketasan?
Ozodlik radiosiga bu haqda gapirgan toshkentliklar shahar hokimiyati oddiy fuqarolar shikoyati tinglanmaydigan bir qo'rg'onga aylanganini aytadilar. Poytaxtlik Shavkat Badalovning aytishicha, shahar hokimiyati raqamlarining telefon ma'lumot xizmatidan olib tashlanganligi so'nggi paytlarda fuqarolarning arz dodlari ko'payib ketganligi bilan bog'liq.
Chunki odamlar ko'pchiligi hozir transfer qimmat bo'lganligi uchun borib kelib o'ta sarg'ayib, mana bu ayniqsa yoshi katta qariya odamlar boradigan bo'lsa issiqda qiynaladi, telefonda hal qilay deydimi yoki bo'lmasam shikoyatini berib qo'ygan bo'lsa haftalab oylab javobini kutib yotadi, o'shani javobini qistaydimi telefon qilaveradi. Xullas, tinchroq o'tirish uchun spravshiydan olib tashlagan bo'lishi mumkin,
deydi Shavkat Badalov. Toshkentning Hamza tumanida yashovchi Abduqahhor Musayev birlashgan mahallasiga yer berish arizasi bilan 14 yil shahar hokimiyatiga qatnagan, faqat bir marta hokim o'rinbosari qabulga kirishga muvaffaq bo'lgan, biroq o'shanda ham ishi ijobiy hal bo'lmagan.
O'tga kirish uchun qancha bittani tanka bor, 34 o'shandan kirmasa hech kira olmaysiz o'tga. Oxirgi mana oxirgi borganim bultur 2009-yilda. Mana bir yil ham bo'lmadi, mana 1-avgustda bir yil bo'ladi. Mutlaqo eng hozir rasmiy o'tdi, befoydada. Bular oddiy fuqarolar bor-ku. Ularning ishini o'lgani ham hal qilmaydi. Endi hammasi joyini sotib olgan shekilli bularni kim ochdi savdosida. Ular prostiy odamdan qaramaydi. Buni men isbotlab ham beraman 100%. Eng kuchli byurokratik apparat bu Toshkent shahar hokimiyati. Men shaharda mana shuncha yil turib, boshimdan o'tdi-da. Biror bir insonni men ushlatganimda ushlab shahar hokimiyati bor, ishim hal bo'ldi degan, hali eshitganim ham yo'q, eshitmasam ham kerak.
Deydi Abduqahhor Musayev. Hokimiyat bilan xalq o'rtasida katta bir jarlik paydo bo'lgan, oddiy xalqning dardi bilan hech kimning ishi bo'lmay qoldi, deya gapida davom etadi toshkentlik Abduqahhor Musayev.
Hozir o'zbek xalqi hech kimga kerak emas. Hech kimga. Ketta shu prezidentdan boshlab, shu menimcha mahalla oqsoqoligacha hamma muttahamda shu chunchini to'latishni olara. Oddiy yetmamani xalq kerak emas hech kimga. Befoyda. Chunki men o'zim boshimdan o'tdi deyapman, 14 yil kurashman, o'zim uchun bo'lsa mayli ekan. Mahalla uchun men bir narsani tushundim. Ular o'lganda ham o'zini xalqini o'ylamaydi, cho'nchagini o'ylaydi, faqat cho'nchagini. Qanday qilib to'latsa bo'ldi?
Deydi Abduqahhor Musayev. Toshkentlik Shavkat Badalovga ko'ra, odatda demokratik davlatda hokimiyat xalqniki bo'lishi kerak. Hokimiyat xalq to'g'risida o'ylashi va uning muammolarini hal qilish payidan bo'lishi lozim. Biroq, dedi u, hozirgi hokimiyatlarni xalq hokimiyati deb bo'lmaydi.
Chunki saylov deb jar solishadi o'zi, aslida saylov. Buni o'zgartirib tanlov deish kerak buni. Saylov yo'q bizda. Azaldan bo'lgan emas, hozir ham yo'q. Hozir bir hokimiyatda xalq hokimiyati degan nomi bor-ku, lekin o'zi saylangan odam emas, tayinlangan odamlar. o'sha biron bir hokimiyatda bir odamni tayinlab qo'yishimi bo'ldi, u hokimiyatga degan odam ishga kira olmaydi. Butun uni tanish bilish qurg'i aymog'i hammasi egallab oladi o'sha yerda. Ana lekin tepada turgan katta ministrlarni aytganini bajarib o'tiraverishadi ular. Xalq bilan birontasi ishlayotgani yo'q, ishlamaydi ham hozirgi tizimda. Mana men sizga qisqa qilib tushuntirishim mumkin. Любой bitta shikoyatchi kelgan paytda shu amaldor, mansabdor, boya aytganingizdek chinovnik iloji boricha shu masalani hal qilmasdan kelgan shikoyatchini o'zini do'ppisini o'ziga kiyintirib, qulog'iga qo'shimcha 2-3 ta limonni osib chiqarib yuborish. Iloji bo'lsa bir kelib choy ham quyib, lekin ishingizni ijobiy hal qilib bermaydi. Hal qilib bermaslik yo'liga o'tgan bular hozir. Biron bir shikoyatchi bitta murojaat qilganda og'riyotgan, azob berayotgan masalasini to'g'ri hal qilib chiqib ketgan emas. Bu juda ham kamdan kam hol bu.
Deydi Shavkat Badalov. Toshkent shahar hokimiyatining internet saytiga kirganimizda bir narsa diqqatimizni tortdi. Saytda virtual qabulxona nomli bo'lim bor. Unda Toshkent shahar hokimligida fuqarolar qabuli haqida va savol-javoblar bo'limchalari bor. Savol-javobga savol bermoqchi bo'ldik. Biroq hech iloji bo'lmadi. Qayerga yozish haqida ma'lumot yo'q. Keyin esimizga tushdi. Ha, aytmoqchi, bu virtual qabulxona-ku.
Toshkentda 09 ma'lumot xizmatidan Toshkent shahar hokimiyatining telefon raqamlari olib tashlandi. Bu haqda, demak, Ozodlik radiosiga toshkentliklar xabar berdi. Och quloğim, tinch quloğim degan gap bor. Toshkent shahar hokimiyati rasmiylari shikoyatchilarni arzdodlardan qutulish uchun ana shunday yo'lni tanlashibdi. Bu bunaqa usul balki boshqa viloyatdagi hokimiyatdagilarga ham ma'qul kelar balki.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Chorsu bozorida ro'mol o'raganlar jarimaga tortilmoqda. Fransiya parlamenti qabul qilgan niqob kiygan ayollarni jarimaga tortish haqidagi qarorning siyohi qurmasdan Toshkentning Chorsu bozorida ro'molini iyagidan o'tkazib o'raganlar jarimaga tortila boshlandi. Farangdan farqli o'laroq Chorsu bozoridagi mulozimlar o'z amallariga qonunni ilova qila olishmayapti. Qizi Chorsu bozorida ishlaydigan toshkentlik uy bekasi gapiradi.
Hech qayerda bir qonun yo'q, qaror bilan chiqish kerak-ku. Biz shu ro'mollilarga, ayniqsa Chorsu bozorida sotuvchi ayollarni, savdogar ayollarni ro'molini hammasini yechtirib yoki orqasidan o'rantirib savdoga chiqishga ruxsat berishadi. Bo'lmasam savdoga chiqishga ruxsat yo'q, yoki bo'lmasam agar u qilolmasa unga shtraf solishadi. Jarima. Bu qanaqasiki, hali
o'shani gapirib bering, kim qilyapti o'shani Chorsu bozorida, qanaqa bo'lyapti? Aynan militsiya qilyaptimi yoki bozor qo'm qilyaptimi?
Ha. Chorsu bozorini o'zini hali bozordagi militsiyalari bor-ku, uchastka bo'ylari, o'sha yerdagi Chorsu bozoriga qarashlik militsiya xodimlari bor. Ana o'shalar qilishyapti shu ishlarni. Aynan o'sha har bitta nimaga kelib, savdogar ayolni oldiga kelib, do'q bilan amolingizni orqadan o'rab o'tiring. Yoki yeching. Bo'lmasa savdoga chiqmaysiz, sizga jarima solinadi deyishyapti. Haqqingiz yo'q, ro'molda o'tirib savdo qilishga haqqingiz yo'q.
Biror bir hujjat ko'rsatishdimi ular shunga asoslangan?
Yo'q, hech qanaqa qaror ko'rsatilmaydi. Unaqa qaror, hech qanaqa qonun, hech qanaqa ko'rsatilayotgani yo'q. Bizga yuqoridan shunga buyruq bo'lgan deydi. Endi yuqori kimligini, aynan kimligini bizga aytmaydi u narsani.
Siz o'sha bozorga chiqib savdo qilasizmi siz ham?
Yo'q, meni qizim qiladi o'tta savdo. Mana hozir bugungi kunda u savdoga ham chiqmay qo'ydi. Sabab elektrichiligi chiqishga hech naqa yo'q, yo'l yo'q bunga. Elektrichilik qilolmayapti. Shu sababli. Ro'molini yechmagandan keyin hattoki haligini bu yerda mahalla komissiyalari bor-ku. Mahalla komissiyalari ular ham ro'molimni orqadan o'rayman deb yozib bergan bizaga shunaqa tushuntirish xatini deb qizim bir ma'lumotnoma olgan, spravka kerak bo'lganda bir joyga. Shunga kirsa yozib bergan ro'molimni orqadan o'rayman deb aytibdi. Qizim olib ro'molimni hech qachon hijobimni yechmayman deb yozib beribdi. Bu qanaqa majburiyat? Hali mahalla komissiyalari, shu yerda o'tirgan sensovetlar ularni qanaqa mahallada masalan uyma-uy yurib, eshin-eshin yurib o'rangan ayollarni ro'molinglar orqadan o'ringlar yoki bo'lmasam sizlarga shtraf jarima solinadi deb do'q qilib, hali hurmatsizlik bilan qarab, hattoki shtrafga o'sha ma'lumotnoma bermayman sizga degan gaplar ham bo'ldi. Masalan, yana o'qishdagi qizlar, masalan, kelib o'qishni bitirdilar. Hech qanaqa ishga kiriga olmayman sabab ro'mol o'raganlar. Ish hech qanaqa ishga olmayapti. O'qishlarini to bitirguncha shunaqa qiynaldikki, bir yil davomida direktor ham haqoratli yuradi, eshikdan yechib kirasan deydi. Hali o'qishga kirib ketayotganda ro'molni boshidan yechib kirib ketarmishdir, kitobkani ko'chada o'rarmish. Bu qanaqa majburiyat yana? Do'q qilib, bo'psa qilib shunaqa gaplar bo'ldi. Endi hech qayerda bizga qaror ko'rsatilgani yo'q, qonun chiqqan bizga ko'rsatilmadi. Biz hayronmiz, endi qayerga murojaat qilishimiz kerak, kim bizga yordam beradi? Bu musulmon ayollar hozir hammasi hayronda. Juda bir hali nima deydi? Haqorat biz uchun bu juda katta haqorat.
Chorsu bozorida ro'mol o'raganlar jarimaga tortilmoqda deb xabar berdi. Qizi Chorsu bozorida ishlaydigan toshkentlik uy bekasi. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari xavotirda. 2005-yilgi Andijon qirg'inidan keyin ta'ziqqa olinganlardan bir guruhi chegara oshib Qozog'istonga keldi. Qozog'istondagi BMT qochqinlar idorasi ro'yxatiga tirkalgan bo'lsak-da, xavotirdan tinch uxlay olmayapmiz deydi ismi aytilishini istamagan o'zbek qochqinlaridan biri.
Ha, O'zbekistondan ketishimga sabab bo'lgan endi ko'p biza 2005-yildan beri shu ro'yxatda turdi. 2005-yil Andijon voqealari bo'lgandan keyin bizani 27-may kuni ushlab olib ketgan. Shu obarib, qiynoqligi tutib, ishtirok etganman deb bo'yningga olgan deb ancha ta'ziqlar bo'lgan. Undan keyin ro'yxatga olib qo'yib, har 15 kunda, bir oyda bezovta qilib chaqirib, bir joyda biron bir jinoyat bo'lsa chaqirib, bezovta qilib qo'ygandan keyin kemash 2009-yil haligi Asadov o'limi, Anvar Tursunov bo'lgan suiqasd aybdorlarga sheriy deb ayb qo'yib, MVDga, keyin respublika prokuraturasiga chaqirib, nazorat ishi tergov o'tkazib, ozodligimga xavf bo'lgan edi, shundan chiqib kelgan edi.
Tushunarli. Xo'p, endi mana Qozog'istonda ekansiz, Qozog'istonni o'zingizga xavfsiz joy deb bilmayapsizmi?
Yo'q, yo'q, hech. Betdagi qochqinlardan bir deganda bir kunda xabaringlar bo'ldi, o'sha 9-iyun kuni ertalab soat 6:00 hammani uyiga bostirib kirib, o'sha olib chiqib ketilgan. Shundan keyin ma'lum bir qismi qo'yib yuborilib, ma'lum bir qismini olib qolishdi. Hozir 30 kishi o'sha qamoqda o'tirib. Endi hozir yana 5 kishini yana KMBga olib ketishdi, 15 kishi bo'ldi. Endi KMB hozir o'sha tergov izolyatorida. Endi qolgan ko'chada yurganlar chaqirib, suhbat o'tkazib, jinoyatchiga o'xshab haligi qora do'st mail bilan familiyasi, otini yozib, rasmga olib, suratga, keyin mana bu qo'ldan atpichatga olib, mana shunaqa qilib tergov qilib, nima kelgansan, o'sha terrorist bo'lmasang kelmasding degan gaplarni gapirib, meni inson huquqlarimiz toptalyapti-da bu yerda ham. Bu yerda ham o'zimiz uchun xavfsiz joy deb bilmaymiz-da.
Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari o'z xavotirini ozodlik tinglovchilariga havola qildi. O'zbek bobo prezident xonimga maktub yozdi. Qashqadaryolik keksa o'qituvchi 71 yasharlik o'zbek bobo Berdikulov Qirg'iziston prezidenti Roza xonim O'tinboyevaga maktub yozdi. Maktub davomida o'zbek bobo Qirg'iziston prezidenti o'z mamlakatdagi o'zbeklardan qirg'in uchun kechirim so'rashi va zarar ko'rgan o'zbeklarga tovon to'lashi lozimligini uqtirgan. O'zbek bobo har bir o'ldirilgan kishi uchun 100 ming dollardan ziyod tovon to'lanishi lozim deb biladi va u o'z fikrini mana bunda izohladi.
O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyatidagi Chiroqchi tumanida yashovchi 71 yoshli o'qituvchi pensioner Berdiqulov O'zbek boboman. Bitta 30 yoshli yigit aybsiz halok bo'ldi deylik. O'l yana pensiyaga chiqquncha 30 yil ishlash kerak. 30 yil maosh olish kerak edi. Shu oladigan maoshini ham tovon sifatida to'lash kerak. U faqat maosh hisobiga yashamagan. U qo'shimcha daromaddan qilgan, tamarqasiga qaragan, molini boqqan, yo boshqa bir ishlar hisobiga ham maoshining o'rtacha 50% miqdorida qo'shimcha daromaddan qilgan. Pensiyadan chiqqandan keyin pensiya oladi. Pensiya 25 yilga mo'ljalladim. 85 ga kirib halok bo'ladi dedim ben. Hozirgi 30 yoshdagilar. Qarabsizki, 25 yillik pensiya davrida yana shu pensiyasining 25% o'rnida ham qo'shimcha daromad qiladi deb barcha daromadlarini tovon sifatida to'lasa, to'dayi hammasi masalan $200 olayotgan ishaqi olib halok bo'lgan aybsiz kishining jami tovon puli $160,500 bo'lishi kerak.
Qashqadaryolik keksa o'qituvchi 71 yasharlik O'zbek bobo Berdiqulov Qirg'iziston prezidenti Ro'zaxonim O'tinboyevaga maktub yozib, Qirg'iziston hukumati o'z mamlakatdagi o'zbeklardan qirg'in uchun kechirim so'rab, ularga tovon to'lashi lozim deb uqtirgan. O'zbek bobo mana o'zi aytganidek, bu tovon miqdori $100,000 ziyod bo'lishi lozim degan fikrda sobit. Ertadan umidvor o'shlik. Xurshid Davron she'rlarida quduqqa tashlab yuborilgan qilich haqidagi tashbihlar ko'p. Vaqt o'tib zanglagan quduq tubidagi qilichdan samar yo'q. Eng muhimi o'zbeklarga xos bunyodkorlik va haqiqat umidi deydi o'shlik huquqshunos Bahodir aka.
Haq egiladi, sinmaydi. Mening ishonchim komil. Har bir ishonchim komil. Bola chaqalarimizdan she'rlarga chiroyli shaharlar quradi. Boshqa ilojimiz o'zi yo'q. Hozir ham bizni qo'shmayapti. Hozir yaxshi gapirgan gapga boru, nimaki to'g'ri gapni gapirsangiz, kimi bo'lishdan qat'iy nazar. Hattoki bir mulla imomlarni makkada almashtirganlarga ham manaqa yo'lda to'g'ri aytgan shap qo'lingizdan o'shab aytyapti, siz provokatormisiz deb. Provokator bu qirg'izistonlar uchun modda bo'lib qolibdi, qirg'izlar uchun. To'g'ri haq narsa edi, provokatormisiz siz, siz provokatsiya yurgizyapsiz degan narsani aytyapti. Ishimiz bor edi, chiroyli qilib ishlab turgan. Shuni ham hozir bemalol shart buzishdiyu, qirg'izistonlik universitetimiz bor edi, xalqlar do'stligi, ular Qodirjonni qurib qo'ygan xalqlar do'stligi Qirg'izistonda yaxshi umid bilan qurganini yoqishib Qodirjonga roz abyut qilyapti, lekin Qodirjon adashgan yeri yo'q edi. Qodirjon Botirov deganini men aybdor deb bilmayman buni. Bu Qirg'izistonni boshi qirg'izlar bo'lsa biz bo'ynimiz, yelkasimiz, biz birgalikda teng huquqli bo'lishimiz kerak degan umidda yaxshilab ketgan odam edi. U hech qanaqa provokatsiya qilgan yeri yo'q. Endi uni qurib qo'ygan universitetini yoqib o'ynashni ko'rish olmasdan, hattoki bitta qisqa qilib aytib o'tib ketaman, mana shu Bakiyevni vaqtidan beri Qirg'izistonda jurnalistlarni bergan maqolalari bu narsalarni keltirib chiqdi.
Kimning bosh, kimning bo'yni egani kelajakka va tarixga havola. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni albatta bizga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitishlarimizni davom ettiramiz. Eshitishlarimizni yana mana 40 kundan beri tinglovchini qiynayotgan o'sha O'sh, Jalolobod qirg'ini haqidagi mavzu bilan davom ettirsak, O'zbekistonga ko'pgina O'shlik o'zbeklar chegaradan noqonuniy tarzda o'tishga majbur bo'lmoqda. Bunga O'zbekiston chegara punktlarini yopib qo'yganligi sabab bo'ldi. O'zbekiston ularni topib majburan Qirg'izistonga uzatmasligi uchun qarindosh urug'inikida yashirinib yotayotgan O'shliklarning himoyasiga xalqaro tashkilotlar turmoqda. Basira o'rgandi bu mavzu tafsilotlarini.
Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, qirg'izistonlik o'zbeklarning himoya izlashiga imkon berishini so'radi. Markaziy Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan mazkur tashkilotning qochqinlar masalasi bo'yicha bosh tadqiqotchisi Jerri Simpson ayni paytda Qirg'iziston janubida vaziyatni o'rganmoqda. Unga ko'ra, O'sh hamon o'zbeklar uchun xatarli joy bo'lib qolmoqda va tahdiddan panoh istab O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan o'shliklarni qirg'iz chegarachilari o'qqa tutmoqda.
We spoke to 15 families amongst the 101 families we spoke to a few days ago.
Bir necha kun avval biz bilan suhbatlashgan 101 oila orasidagi 15 oila a'zolari o'zlarining O'sh shahridan qochishga uringani va qirg'iz chegarachilari ularning O'zbekiston tomoniga o'tishiga yo'l qo'ymaganini aytdi. Chegara yaqinida yashaydigan odamlar 11-chi, 12-chi, 13-chi iyul kunlari qirg'iz chegarachilari chegarani kesib o'tishga uringanlarga qarata o'q uzganini tasdiqladi. Odamlar o'zlarini chegarada kutayotgan tahdid haqida juda yaxshi xabardor va chegaraga yaqinlashishdan juda qo'rqishadi.
Dedi Jerri Simpson. O'shda qirg'iz militsiyasining noqonuniy xatti-harakatlariga nishon bo'layotgan aksar o'zbeklar qirg'iz chegarachilari o'qiga chap berib, O'zbekiston ostonasiga kelgani bilan ularni bu yerda xavfsiz O'zbekiston hududiga kiritaman degan odamning o'zi yo'q. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasini taqqa-taq yopib qo'ygan va bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi o'tib qaytish punktlarining barchasi yopiq. Andijon viloyati chegara boshqarmasining ozodlikka o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi chegara punktlarining to'liq yopiq ekanini tasdiqladi va chegaraning qachon ochilishi haqidagi savolimizga yuqori rahbariyat och degan kuni ochamiz deya javob qaytardi. Qirg'iziston janubidagi o'zbeklarning o'z xavfsizliklariga nisbatan saqlanib qolayotgan taqdirdan omon istab O'zbekiston chegarasiga bosh urishdan o'zga iloji yo'q va bunday sharoitda O'zbekiston o'z chegarasini qayta ochib, qochqinlarni kiritishi lozim, deydi Human Rights Watch tashkilotining qochqinlar masalasi bo'yicha bosh tadqiqotchisi Jerri Simpson.
Well, Uzbekistan has no right to prevent asylum seekers from entering its territory.
O'zbekistonning boshpana izlovchi odamni kiritmaslikka haqqi yo'q. O'zbekiston faqat o'z milliy xavfsizligiga tahdid deb biluvchi odamlarga mamlakatda qolish ruxsatini bermasligi mumkin. Ammo ta'qib va qiynoqlardan qochayotgan odamlarni kiritish bo'yicha O'zbekiston o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga rioya qilishi kerak. Ularni kiritib, tekshiruvdan o'tkazgandan so'nggina o'zi uchun xavfli deb bilganlarni 3-chi davlatga yuborishi mumkin.
Deydi Human Rights Watch vakili Ozodlik bilan suhbatda. Qirg'iziston janubidagi aksar o'zbeklar uchun xavfsizlik vaziyati qaltisligicha qolayotgan O'zbekiston hukumati esa ularning bexavotir joydan boshpana topishiga imkon bermayotgan bir paytda oilasi va bolalarini 3-chi davlatga ko'chirishga qaror qilgan o'shlik o'zbeklarning ko'pchiligi O'zbekiston hududiga noqonuniy yo'l bilan kirishga majbur qolmoqda. O'shlik suhbatdoshimiz 18 iyundan buyon O'zbekistonda 3 nafar farzandi bilan ayni paytda Toshkentda istiqomat qilayotgan suhbatdoshimiz ismi sharifini xavfsizlik nuqtai nazardan bermaslikni lozim topdik. Bu suhbatdoshimiz O'zbekistonga o'zining noqonuniy yo'llar bilan o'tganligini aytadi.
Qonunni o'tib bo'lmayapti hozir. Endi aytsa pul berib o'tib bo'lyapti-da.
Necha kishi shuna qilib o'tdinglar hozir?
5-6 kishi men bilgan kishilar 5-6. Hozir endi men telefonlashib turibmiz. Har kuni qarab chiqib ketyapti ham bolalarni. Sal yosh bolalar bo'lsa, ko'p so'rash uchun qarab chiqib ketyapti har kuni. Sal uylari yaxshiroq bo'lsa shunga qarab qanaqadir stavkalarni nima qilishyapti ekanda $10,000. Masalan, men birga bola $10,000 chiqib, qab chiqishdi mana hozir. Undan Toshkentga kelib oldi. Biz hozir harakatda shu chet chetga chiqib ketishga, yoki Yevropaga yoki shu Amerika tomoniga.
O'shga qaytish niyatingiz yo'qmi? Mana oilangiz, 3 farzandingiz bor ekan.
Ha, yo'q, hozir qaytish yo'q. Maktablar ham endi tugadi, shunchalik maktablar ham ishlamaydi. Endi hayotni boshqalarga nima qilish kerak edi?
Kerak, hozir ayni paytda mana sizga o'xshab noqonuniy o'tib o'lganlar qancha bo'lyapti? Kundik o'tishyaptimi ular? Kunora o'tishyaptimi?
Yo'q, har kuni o'tyapti. Endi qanchaligini bilmayman, aytganlarim birikda eshitib qolyapman kuniga. Nelegallar deyishyapti. Aslanlar Bishkek kelishyapti, tranzit qilishib, samolyotdan kelishyapti. Har kuni bir samolyot 154-ga почти to'ldir o'shlikda kelyapti sen Toshkentga. Yo'q, endi hozir dokumentlarni tanis qarindoshlar bor, shular mayda juda qiziqib turibdi endi. O'zi vaqti ham kelib qoldi, lekin bilamiz endi Rossiya tarafga qarab. Endi bu yerda ish yo'q ekan, mana sal qarab
deydi hozircha uch bolasi bilan vaqtincha Toshkentda yashayotgan o'shlik suhbatdoshimiz. Nima qilib bo'lsa ham o'shni tark etish, O'zbekistonga o'tib, undan Rossiya yoxud boshqa davlatlarga muqim ketishni rejalaganlarning aksari pul evaziga bo'lsa ham O'zbekistonga kirish yo'lini izlayotganlarini aytmoqdalar.
Если честно, biz ham o'tmoqchi edik, o'tamadik. Mashhur kunlarda ham harakat qildik, zakreta deyish, biz endi legalni o'tayli degan deydi. Chegarani yopiq deyish. Haligacha o'tish mumkin emas deyishyapti, lekin eshityapti shu o'tib ketganlar qandaydir pullarga o'tib ketganlar bo'lyapti. Endi unaqa qilibmas, biz hali keyin borib olib qochib yurish uchun emas, zakonni ochilsa birgacha o'tamiz degan deyish. Lekin gap bor shu o'tib ketishyapti ekan qarindoshlarniki.
Nimaga o'tib ketyapti?
Nimaga deb o'ylaysiz? Ahvol uchun.
Ahvol shu darajada ayanchlimi?
Endi manaqada o'zi bitta yashagan odam biladida, pasport qilish kerak boshqalardan, boshqalardan uy solish kerak, qadadir yashash kerak ungacha, ko'chaga chiqa olmasdan bola chiqa, o'g'il bolalar, telefon razgovorda. O'shaning uchun men, agar men qochib ketayotgan bo'lsam, tasavvur qilaoling.
Siz nima uchun qochib ketmoqchisiz?
Bilmayman, qayoqqadir ketish kerak bo'lib qoldi. Prosta uyimiz yo'q, masalan, uyimiz yonib ketdi, keyin dokumentlarimiz ketdi. Buni masalan chiqish uchun osonmas ekanda, haligi eski narsalarni tiklashni so'rashyapti. Undan tashqari, bu yerda mana shuncha ishdan keyin o'zlari ham g'alati bo'lib qoldi odamlar. Keyin biz tomonam ishonchim buni to'xtatsam xavfsizlik kafolatlanmayapti hech kimga. O'shaning uchun shu telefonda ham mana shuncha aytolmayapman.
Deydi o'shlik suhbatdosh ayol. O'shlik Latifjon aka ham ahvoli kun sayin nochirlashayotgan tanish bilishlari va qarindoshlarning o'shdan chiqib ketish harakatida ekanligini aytadi.
Ketishyapti. Ne to'q O'zbekiston, Rossiyaga ham chiqib ketishyapti. O'zbekistonda bu o'shliklarning yarim qarindoshi Ashatda yo'q. Aka-ukasi Ashatda, hammasi yo'q, xolasi yarim qarindoshi O'zbekistonda o'shliklar.
Dedi o'shlik Latifjon aka. Ayni paytda Qirg'iziston janubidagi vaziyatni bevosita kuzatayotgan Human Rights Watch xodimi Jerry Simpson ham o'shlik Latifjon akaning gapini tasdiqlaydi.
We are aware that lots of people who have money are taking the option of flying to Russia or trying to reach Russia overland.
Puli borlar Rossiyaga uchib ketishga yoki bir amallab Rossiyaga mashinalarda yetib borishga harakat qilmoqda, lekin juda ko'pchilikning yetarli puli yo'q. Biz avvalgi hisobotlarimizda qayd etganimizdek, o'shda hamon tahlikali bir vaziyat hukm surmoqda. O'nlab, balki yuzlab odamlar noqonuniy tarzda hibsga olinayapti, ulardan pora talab qilinayapti, hibsda ular zo'ravonlikka duch kelishmoqda. Bu joydan qochish uchun juda ko'p odam hayotini yana tahdid ostiga qo'yib, O'zbekistonga noqonuniy o'tishga harakat qilishmoqda.
Dedi Human Rights Watch'ning qochqinlar masalasi bo'yicha bosh tadqiqotchisi Jay Simpson. O'sh qirg'ini boshlangandan bir kun o'tib, 12 iyundan boshlab O'zbekiston o'shlik qochqinlar uchun o'z chegarasini ochgan va 3 kun ichida Andijon viloyatidagi qochqinlar lageriga o'shlik va Jalolobodlik 100 mingdan oshiq qochqini joylashtirilgan edi. Ammo oradan 10 kuncha o'tmay, 27 iyun kungi Qirg'iziston referendum arafasida O'zbekiston hukumati bu qochqinlarni shoshilinch tarzda Qirg'izistonga qaytargan edi. Ko'p o'tmay Andijon kasalxonalaridagi yarador qochqinlar ham aynan shunday zudlik bilan uyiga qaytarilgan edi.
O'zbekistonga ko'pgina o'shlik o'zbeklar chegaradan noqonuniy tarzda o'tishga majbur bo'lmoqda. Bunga O'zbekiston chegara punktlari yopib qo'yganligi sabab bo'ldi. O'zbekiston ularni topib majburan Qirg'izistonga uzatmasligi uchun ular O'zbekistondagi qarindosh urug'larnikida berkinib yashashmoqda. 22 iyul kuni YHXTga a'zo 56 davlat vakillaridan iborat tashkilot doimiy kengashi ana shunday qarorga keldi. Ya'ni YHXT o'z politsiya maslahatchilarini Janubiy Qirg'izistonga yuboradigan bo'ldi. Bu missiyaning aynan qachon O'sh va Jalolobodga borib faoliyat boshlashi qarorda aytilmagan bo'lsa-da, tashkilot rasmiysi bu jarayonning allaqachon boshlanganini aytmoqda. O'sh va Jalolobodagi qirg'indan 40 kun o'tib, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ana shunday demak qarorga qo'l urdi, ammo ko'pdan kutilgan bu qarorda xalqaro kuchlarning Qirg'iziston janubiga qachon kiritilish haqida aniq gap yo'q edi. Ana shunday mavhumlikka oydinlik kiritish maqsadida Ozodlik muxbiri demak YHXT matbuot kotibi Virginiya Kolludon bilan bog'landi. Demak, 22-iyul kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo 56 davlat rasmiylari Qirg'iziston janubiga o'z politsiyachilarini missiyasini jo'natishga qaror qildi. Ammo bu kuchlarning vaziyat hamon qaltis qolayotgan bu mintaqaga aynan qachon yuborilishi aniq aytilmadi. Virginiya xonim, endi buni sababi nimada?
It's actually an interesting process. We were invited by Kyrgyzstan to form this police advisory group. First, the OSCE discussed with the Kyrgyz
authorities. Borayotgan bu jarayon juda qiziq. Qirg'iziston hukumati YHXTga murojaat qilib, mintaqaga politsiya maslahatchilari guruhini yuborishni so'radi. Bu so'rov ortidan tomonlar bunday missiyaning qaysi shart-sharoitlar asosida jo'natilishi borasida muzokara olib borishdi. Shundan so'ng bu taklif tashkilotning doimiy kengashi muhokamasiga yuborildi. Bugun 22-iyul kuni doimiy kengashdagi 56 davlat namoyandasining bari Qirg'iziston janubiga imkon qadar zudlik bilan politsiya maslahatchilari missiyasini yuborish haqida qaror qabul qildi.
Imkon qadar zudlik degani nimani, aniqrog'i necha kun, necha hafta yoki oyni anglatadi? Aniqroq gapirasizmi, Virginiya xonim?
As soon as possible does mean that participating states are going to send potential candidates. We need to recruit 52 people, first the head of the police advisory group, then 52.
Imkon qadar zudlik bilan degani bugundan boshlab YHXTga a'zo davlatlar bu missiyaga qo'shilishni istagan politsiya maslahatchilari rezyumesi tarjimai holini Venaga yuboradi demakdir. Bu yerda tanlov bo'ladi. Avvaliga biz missiya rahbarini, so'ngra missiyaning qolgan 52 a'zosini tanlab olamiz. Bu esa vaqt talab qiladi va aynan shu bois bugungi kengashda politsiya maslahatchilarining Qirg'iziston janubiga aynan qachon borishning aniq kuni belgilanmadi. Ammo men sizga kelayotgan kunlar ichi bu jarayonni imkon qadar zudlikda tugatib, 1-avgustga qadar bu missiyaning birinchi qismi mintaqaga yuboramiz, deb aytishim mumkin.
Xabarlarga qaraganda tanlash mezonlaridan biri politsiya maslahatchilarining mahalliy aholi bilan aloqa o'rnatish uchun muhim bo'lgan rus tilini bilishi ekan. Shundaymi, ya'ni ular rus tilini biladimi yoki iloji bo'lsa o'zbek tilini ham bilsinmi? Mana shu savolga ham bir javob bersangiz, hurmatli Virginiya xonim.
Absolutely. We consider that Russian language is a must.
Ha, mutlaq shunday. Mintaqadagi muhitdan kelib chiqqan holda YHXT politsiya maslahatchilari guruhiga qo'shilish uchun hujjat yuborayotgan mutaxassisning rus tilini yaxshi bilishi mutlaq shart.
Bundan yaqin kunlarda O'sh va Jalolobodga YHXT mandati bilan boradigan politsiyachilarning aksari postsovet davlatlari vakili bo'lar ekan degan taxminlar tug'ilmoqda. Bu qanchalar asosli?
Oh, I don't think so. I'm not from a post-Soviet country and I speak some Russian. You really can find police advisors with Russian language from the 56 participating states.
Bunday taxminlar asossiz. Masalan, men post-Sovet hududidan emasman, ammo ruschani bemalol gaplashaman. YHXTga a'zo 56 davlatning har biridan ruschani yaxshi biladigan politsiyachi topilishi qiyin emas. Ammo bu jarayonda albatta siz aytgan kabi post-Sovet hududlaridagi politsiyachilarga nisbatan ustunlik bor. Va buni inkor qilib bo'lmaydi. Ammo bu missiyaga qo'shilishning boshqa mezonlari ham bor va nomzodlarning barchasi bir xil talablar asosida tanlanadi. Shu bois Qirg'iziston janubiga asosan postsovet davlatlari militsionerlaridan iborat guruh boradi degan taxminlarda asos yo'q. Ochig'i, bizga kelgan dastlabki rezyumelar g'arb politsiyachilaridan va ular ruschani risoladagiday biladigan ko'rinadi.
Endi Qirg'iziston janubiga yaqin kunlarda yetib boradigan xalqaro politsiyachilar missiyasining mandatiga o'tsak, ular bu mintaqada konkret nima ishlar bilan shug'ullanadi?
We are sending 52 people who will not be armed, unarmed advisors. They are not police officers, they don't have the executive mandate to arrest people.
Biz Qirg'iziston janubiga 52 politsiya maslahatchisini jo'natmoqdamiz. Diqqat qilinishi lozim jihatlari shuki, birinchidan, ularda hech qanday qurol bo'lmaydi. Ikkinchidan, ular politsiyachi emas, balki politsiya maslahatchilaridir. Ularda kimnidir qamoqqa olish vakolati bo'lmaydi. Ularning mandati mahalliy politsiya kuchlarining faoliyatiga yordam berish, jamoatchilikning ularga nisbatan ishonchini bunyod qilishdir. Bu missiyaning xavfsizligi bilan bog'liq masalalar Qirg'iz hukumati bilan uzoq muzokara qilindi va YHXT joydagi vaziyatni o'rganib chiqqan holda ularni qurolsiz yuborish mumkin degan to'xtamga keldi. Ular yonida mahalliy politsiyaning qurollangan vakillari yuradi, ammo YHXT missiyasining asosiy mandati vaziyatni kuzatish va uni yaxshilash borasida maslahat berishdir.
Xabaringiz bo'lsa kerak, aksar mustaqil kuzatuvchilar, huquq faollari Qirg'iziston janubida yuzaga chiqqan qirg'in va undan keyin borayotgan zulm sababi Qirg'izistonda militsiya va armiyaning monoetnik xarakterda ekani, ya'ni armiya va militsiyada faqat qirg'izlar ishlashiga borib taqalishini aytishmoqda. Shunday vaziyatda ahvolni Osh va Jaloboddagi aksariyat o'zbeklar mutlaq ishonmay qo'ygan qirg'iz politsiyasi vositasida o'rganish xalqaro politsiya maslahatchilari imijiga putur yetkazmaydimi? Ularga keyingi 40 kun davomida eng ko'p jabr ko'rgan tirmiz aytilayotgan o'zbeklar bilan bevosita ishlash imkoni beriladimi?
First of all, this is not a police force. It's a police advisory group. This is not an additional force coming into the environment.
Birinchidan, yana aytaman, bular politsiyachilar emas, balki politsiya maslahatchilari guruhidir. Ularning Qirg'iziston janubiga borishi bu yerdagi vaziyatni tartibga solish uchun qo'shimcha xalqaro kuchlar jalb qilinganini anglatmaydi. Xalqaro tayyorgarlikdan o'tgan bu politsiya maslahatchilari mutlaq neytral bo'ladi va jamoatchilik orasida politsiya faoliyati yurg'izishning xalqaro normalardan xabardor bu missiya vakillari Qirg'iz politsiyasi faoliyatini ana shu standartlarga yaqinlashtirishga urinadi. Bu missiyaning bosh maqsadi mintaqaga osoyishtalik olib kelish va milliy jamoalar ishonchini qozonishdir. Bu missiya vakillari ko'p millatlik mintaqalarda ishlash hadisini olgan odamlar bo'ladi.